Kun Radio Sagale Amerikati. Rakkoo teeknikaa nu qunnameef nu of kalchaa jenna dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan waxabajjii 3/2016 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Barattooleen suuraa haala keetti oduu har'a sanitti maa oduu har'a qabnu keessa bidiruun tokko kaabaqattoota 700 baatee hin deemu garba Mediteraaniyaan keessa gargalee hagam mareef nama 4 arganii warra kaaniin laaggu guddaan balaa jala hambisanii gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogaan bulchoota Somaaliyaatiin wal mari'achuuf Moqaadishoo jira matoota oduu keessaa tokko.
Uummati Sudaan kibbaa kan kordofaan kibba keessaa ammayyuu qe'ee dhiisanii baqataa jiranii jedha UNHCR oduu keessatti gabaasa qabna. Amnesty International dhiittaan mirga namaa Itoophiyaa keessaa hammaate jedha oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Obbo Baqqalaa Garbaa Faar mana murtiitti dhiyaatan huccuu isaaniittiin dhiyaatan kan yeroo biraatti adda ture gabaasaa addaa qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaan nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf sora.
Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogaan lafa bulchooti alaa iyyuu hedduu imaltuuf itti yaane Somaaliyaa Moqaadishoo dhaqeetiin bulchoota biyyisuunillee wal mari'ate. Erdoogaan lolii milishootii Al-Shabaab hoteela ambaasaaddar Moqaadishoo jirtu keessatti guyyaa dheengaddaa namitti fixanillee jedheetiin hin dhabne achi dhaqe. Lol sun irratti warnaan fixi jedhan waliin nama 24tti dhumate. Pirezidaantiin sun haga diqqa tokko Moqaadishoo keessa ture. Haga diqqa sunitti ammoo poolisii Moqaadishoo keessumattuu poolisii Somaalee leenjisuu biyyisuun garbarumsaatiin humna ibseetiin qarqaaruu fi waan hedduun bulchoota walii gale. Erdoogaan embaasii haaraa Tarkiin Moqaadishoo keessa banatte lachumaan eebbisiise. Pirezidaantiin Tarkii kun ganni shan keessatti tan waliin marroo 3 Moqaadishootti imaltuu dhaqa. Tarkiin ganni kana qof keessa Somaalee gara doolara miliyoon 24tiin qarqaarsi gargaraallee kenniteef Erdoogaan imaltuu Ugaandaatiif keenyaa fixate Somaaliyaatti gore achumaan bulchootallee wal dubbate. Waraani ganni shaniin duratti Suudaan kibbaa godin kordofaan keessa akka gabaasa dhaabe tokkummaa mootummoota baqataa qarqaaruu UNHCRitti ammallee nama hedduu baqachiisuu jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tana Jeenevaa erge tujube.
Waggaa shanaffaa lolli kibba kordofaan keessatti jalqabame dilbata dhuftu. Lakkoobsi namoota naannoo sanaa dheessaa jiranii xiqqaachaa akkan adeemin jaarmayaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beekseera. Bara 2011 innaa Sudaan kibbaa walabummaa ishee gonfattetti walitti bu'iinsi mootummaaf riphxee loltoota gidduutti ka'e. Jaarmiyaan baqattoota kan tokkummaa mootummoota uummati sababaa walitti bu'iinsa sanaaf hanga har'aatti qe'ee ofiirraa godaanaa jiraa jedha. Dubbiimaan UNHCR Adrian Edwards akka jedhanitti waggaa kana keessa hamma ammaatti baqattoota 17,500 ta'antu daangaa qaxxaamuranii gara kutaa yuunitii kan Sudaan kibbaa Yiidaatti ce'an. Kutaa kana keessa durumaanuu baqattoota 70,000 ta'antu jiraatu. Kanneen kumaan lakkaa'amanitti dabalaa immoo walitti bu'iinsa kordofaan kibbaa keessaa ennaa bilbilaa jiru kanatti Yiidaa seenu jedhame eegama.
From the refugees, we're hearing of escalating violence, a talk of ground attacks, aerial bombings, the recent arrivals.
Wanti nu warra baqate irraa dhaga'utti jirru waraana guddaatti lafa keessa jira jechuu jiran. Wanti guddaan isaan jechuu jiran lafa waraanaan namatti waladha, gubbaammoo xuyyuuraan waladhan. Keessumattuu iyyuu warri baqatee dhufe nyaata dhugaatiin hin jirtu. Ijoollee isaaniillee fulatti barsiifatanillee hin qaban. Keessumattuu iyyuu waraana akkana kun naannoo Umdheeree jedhan keessa guddoo jira. Wanti namni guddoon ittiin baqatee hin dhufu jiru makiinaa itti mi'aan faanfaa baqatee hin dhufu jira. Kaan miilaan baqatee dhufe, kaan biskileettii yaabbatee baqatee dhufe. Ka dhufullee ammoo torbaan tokkofaa bultii shanii jafaa karaa bulee.
Baqattoonni walitti bu'iinsa kordofaan kibba keessa jiru gabaasan gara kaaba gama ba'aaf hangi tokko immoo lola gidduutti danqamanii miliquu dadhabaniiru jedhan. UNHCR akka jedhetti kanneen Sudaan kibbaa seenan 100 harka 90 dubartootaaf ijoolleedha. Ijoollee hedduunis ennaa baqa kana warra isaaniirraa adda ba'an. Baqattoonni kun Yiidaarra gara mooraa Adwaang Tok jirutti dabarfamuu isaanii jaarmiichi beeksiseera.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. bidiruu ede barraaq garba mediteraaniyaan keessa gargale reeffa nama afurii keessa guuranii baqataa 342 ammoo balaa sun jalaa baasanii jedha dhaabii godaantota addunyaa qarqaaru IOM. Bidiruun xiqqaan metirii 25 dheerata kana keessa baqattoota gara 700 fa'anii jedha. Akka oduimtuun IOM Christian Nicolaadu jettutti bidiruun sun ede barraaq rakkoo keessa bu'ee jedheetiin iyyate. Iyyaannatan dhageenyaan doonii shanii fi xuyyuur tokko reebuu dhaqaniitiin jara hedduu afaan balaatii baasanii jedha. Doonii kana keessa akka nama biyyitamiitti akka keessa jira ammatti wanti beekame hin jirtu jedha Christian. Taatullee yoo hedduu jara Liibiyaa Giriisitti baqatutti iyyuu akka oduu himtuu tanaatti gama Naayijeeriyaatii fi gama Gaambiyaa fa'aa karaa Liibiyaa fi Giriis nam geessu kanaan dhufa. Somaalii fi Eertiraalleen dhiyootan itti dabalamaa dhufuu jiranii jedha. Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii bulchoota Awurooppaatii fi bulchoota Arabaalleen keessumattuu Saawud Arabiyaa faallee dabaleetiin ammallee waldhaba Israa'elii fi Paalestaayinii fala barbaaduuf abdiin kora Paarisitti walitti dhufuu jiran. Pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Hoolaandee akka Israa'elii fi Paalestaayin fal araara kana jabaataniitiin fal barbaadatan kora guddaa kana taa'uu malanii jechuun dubbate yoo keessumattuu yoo kora kan jalqabsiise. Marii hundi qabdu ta'a Israa'elii fi Paalestaayin araarsitu dandeet keessumattuu iyyuu biyyootii ollaa cufti qoodi keessaa qabaachuu malanii jedha Erdogaan. Waldhabii Israa'elii fi Paalestaayin falitti barbaaduu jiran kunin gana kurnyi hedduutu iyyuu akkanum jira bulchoota addunyaa marroon marroon biyyitan wal xaraarsuuf fal isaaniitti barbaaduu jiran biyyitiin hagga guddaan lafirratti wal dhabde. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhiyaachaa dhufumaa jirti. Warri ammaantaan dorgommii waltafe keessumattuu iyyuu gama paartii demokiraatii fi keessa Hillaarii Kiliintan gama rippaabilikaan keessa ammoo Doonaald Tiraamp jari kunilleen dubbiin wal jala wal buusa waan hedduun wal miidhaa yaa'uu jira. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa taduri Hillaarii Kiliintan Tiraamp amala adabaa fi eenyummaa siyaasaa iyyuu pirezidaantii ta'uu hin dandeettu jedha. Tiraamp illeen Hillaarii Kiliintan nama amala hin qabne kan waan himaniin hin qabne jechuun dubbate oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota 25 darbaniif gochi dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hammaata adeemu Amnesty International beeksiseera. Dhiittaa mirga namaa waggoota 25 Itoophiyaa keessa ture mata duree jedhuun dhaabbatichi kaleessa Naayiroobii keessatti walgahii geggeesseen kan kana ibsa yoo ta'u kufaatii mootummaa dargii boodas dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti waan itti fufeef lammiileen biyyattii hedduun hidhaatti uguramuun itti fufee jira. Kanneen mootummaa Itoophiyaan dararaan irratti raawwate walgahii kanarratti dhiyaatanii dhugaa yoo ba'an baqattoonni Oromoof lammiileen Itoophiyaa kaan ka walgahii kanarra turanis UNHCR tajaajila barbaachisu nuu kennaan jiru jechuun komii qaban dhiyeeffatan. Galmoo daawwittu Naayiroobii irraa gabaase kunoo.
Dhiittaan mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru waggoota 25 darban kana keessa akkumatti fufetti jira. Kan ammaa immoo sadarkaa yaadda isaa irra ga'eera jechuun Amnesty International beeksise. Haalli qabiinsa mirga ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru haga yoonaa waan hin fooyya'inii fi lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa kana rakkoo keessa jiraachuus dhaabbatichi ibsee jira. Walgahii Naayiroobiitti gaggeeffame kana irratti baqattoonni Itoophiyaatti hidhaa keessa turan waan isaan irra gahaa ture saba walgahii san irratti argameef akka ragaatti himanii jiru. Barsiistuun yuunivarsiitii Haramayaatti barataa turte tokko akka sabaaf ragaa baatetti barataa yeroo turte kaaftee akka hidhaa fi darara cimaa keessa dabarte dubbatti. Akka Amnistiin jedhutti keessumaa labsiin dhimma shaarur keessummaa to'achuuf bara 2009 labsamee fi ka dhimma tola ooltummaa to'achuufis labsaman dhiittaa mirga namummaa biyyattii keessa jiru ittoo akka dabaluu fi ga'ee guddaa akka buusan hima. Keessumaa labsii dhimma shaarur keessummaa ilaalchisuun bara 2009 labsame fayyadamuudhaan mootummaan Itoophiyaa paartilee mormitootaa balleessuuf gaazexeessitootaa fi namoota mirga namummaaf falman hidhuudhaaf ta'e jechuun dhimma itti bayeeraa jechuun bakka bu'aan Amnistii walgahii kanarratti himanii jiru. Kanaan duras dhaabbanni Amnesty International bara 2014 gabaasa mata dureen isaa Because I am Oromo kan jedhu mootummaan Itoophiyaa dhaloteen Oromoo kan ta'an waan isa mormaniif jecha waggaa 3 qofaa keessatti namoota 5,000 hidhaattee hoggaruu isaa gabaasuun isaa ni yaadatama. Haala qabiinsa mirga ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun dhaabbilee mirga namummaaf falman yeroo hedduu rakkoo jiru dubbatanus hawaasni addunyaa garuu haga yoonaa deebii qubsa jedhamu ittiin kennine. Mata dureen walgahii kanarratti ka'e kabiroon immoo dhimma baqattoota Itoophiyaati. Baqattoonni kunis waajjirri baqataa UNHCR gargaarsa nuu kennuu malu nuuf kennaa hin jiru jechuun komatanii jiru. Eebba Abbaa Murtii dubbii himaa hawaasa baqattoota Oromooti.
komiin baqattoota Oromoo UNHCR irraa qaban komii qajeellooti, komii sirriiti. Garuu UNHCR ammoo qaama walaba ta'e akkasumallee baqattootaaf hojjetuu fi mootummaanis walitti bu'uun barbaannedha. Kana yoo jennu waan Oromiyaatti ta'aa jiru kallattiidhaan wanni isaan beekan hin jiru. Qaamolee akka amnestiitii fi mararaatti wajjin irratti hirkatu jechuudha. Informeeshina yookiin odeeffannoo achi keessaa bahu isaan irraa argatu. Sababa kana ta'eef waan ammaan kan Oromiyaa keessatti jiru hubannoo dhabuu irraa baqattoota Oromootiif baallama dhedheeraa kennu. Yeroo garii immoo rejektii kennuuf. Yeroo garii immoo tikni haala nageenyaas gahaa miti. Komiin baqattoota Oromoo kan ilaallata.
Walgahicha irratti kan argaman bakka bu'aan dhaabbata baqataa UNHCR yeroo ammaa kana lakkoofsi baqataa akka addunyaa irratti waan dabalaa dhufee fi dhaabbati UNHCR hanqina maallaqaa akka qabu himanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee rakkoo baqattoonni Oromoo qaban ilaalchisee dhaabbati isaanii gabaasawwan Amnesty International dhiyeesse akka ittiin gargaaraman dubbatanii jiru. Gama biroon dhimmi buufata kaampii baqataa dhadhaab cufuu ka'ee fi ka ture yoo ta'u lammiilee Oromoo achi jiran egereen isaanii maali ka jedhuuf mootummaan Keeniyaa erga sagantaa isaanuu beeksiseen booda haala isaanitti gargaaraman mala dhoofnaa jedhanii jiran. Walgahii Amnesty International Nairobiitti dhiyeesse kanarratti namootni lakkoofni isaanii 150 ol ta'an irratti argamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, Nairobi.
Galmee obbo Baqqalaa Garbaa irratti kan himataman namoonni 22 har'a mana murtii duratti dhiyaatanii turan uffannaan ittiin dhiyaatan kan ammaan dura baratame irraa adda akka ture abukaatooniif maatiin ni dubbatu gaazexaan Addis Istaandard jedhus gabaaseera. Gama kaaniin namoonni naannoo Amboof Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa hidhaa keessa jiran har'a mana murtii ittiin dhiyaatin hafan sababni manni hidhaa dhiyeesse konkolaataan qabnu ka jedhu. Obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hanga tokkoof ka dhaabbatan ogeessi seera Abdul Jabbaar Huseen waa'ee oolmaa har'aa akkas jechuun dubbatan jaallannee to'asofsiisa.
Beellama marqeetti kan kenname beellama isa darbe kan gaafatanii sagalee bara 2008 irraa hin hafani sababa uffannaa kanaan hafanii beellama darbee sababa maaliif akka hambise manni hidhaa sun akka ibsuu fi. Isaanis beellama irraa irratti akka dhiyeessu ajjamee ture. Bu'uuruma kanaan isaanis dhiyeessanii jiru. Sababni isaan jedhani ajanyi manni murtii nun geenye jedhani.
Manni hidhaa qilinxoo moo?
Isa sana irratti nuti ajaja mana murtii sanaan dura beellama kan kenne mana murtiiti. Isaanuma beellama mana murtiitti dhiyeessanii erga abukaatoo wajjin yaanna jedhaniiti beellamni duraayyuu kan kennamee fi kan ammoo beellama manni hidhichaa quba qaba waan ta'eef kuni sababa gahaan ta'u jennee manni murtiis kuni sababa gahaa miti jedhee ibsee jira dacharratti.
Har'oo maal fakkaata?
Har'aa gaafa dhiyaatan kaa xiqqoo jechuun akkaataan hidhamaan tokko itti qabamu hirmuutummaas waliigalteewwan mirga namoomaa addunyaa keessatti bal'inaan taa'ee jira. Jarri kun gaafa dhiyaatan nama mana murtii dhiyaatu osoo hin taane nama qaama isaanii dhiqachuu fi shaaworiif qophaa'e fakkaatu.
Maal uffatan mee nama fagoodhaa dhaggeeffatuuf nama ijaan hin argineef naa ibsa.
Inni gubbaa'e kana jaappoonii kan jennu ka harkisaa citaa kan jalaan uffatamu kan uffatanii gubbaadhaani.
Qomee yookiin shamizii jalatti uffatan sagatiitti qal'oo jechuu
keessa. Isiidha. Mudhii gadi immoo isa qumxaa jennu kana jira xiqqooma jilban ga'aa namni warra fuulduraa warra argine kan Baqqalaa obbo Dajanaa fa'aa hin arginaa warri duubaas jiru hanguma jilbaati hanga jilbaa kan ga'uudha.
waanuma irra keessaan uffatamuu danda'udha moo waan wayyaa jalaan uffatanidha dur?
Lakki akkasitti eenyuyyuu uffatee mana murtii dhiisate waltajjii kamiyyuu hin dhiyaatu. Sureen alatti kan uffatamu namni yoo bishaan daakaa qophaa'u jira miti. Bifa sanaan kan uffatamu malee isumukkoo ispoortiif uffatamu kana. Ispoortiitti hojjechuu ni danda'ama. Garuu akkasitti waltajjiiwwan gurguddoo akka dhaddacha mana murtii walga'ii adda addaa magaalaa keessanii namni gurguddaan akka isaanii kuni akkasitti uffatee ittiin deemuu danda'u miti wayyaan. Irra caalamu miilli isaanii duwwaadha. Siliipparis ofirraan qabanii. Akkaataan isaanii dhaddachatti seenaniis karaa idilee balbala fuulduraan osoo hin taane mana murtii karaa biiroo abbootii seeraatiif dhaddacha jidduu koriidarii jira. Koriidarii sana keessa akka maatiinis namoonni kunis hin arginetti godhaniis ol naqanii gara dhaddachaatti. Dhaddachatti erga seenaniin booda mormiiwwan sadarkaa duraanii qopheeffannee qabnu nurraan fuudhame. Achirratti sababni isaan kennan kanarratti falmiin geggeeffame kan isaanii fuuldura amma namoota kanneen sababa uffannaa isaanii beellama irraa hambisuu ni danda'anii sodaa jennurra. Manni murtii irratti xiyyeeffatee isa kanarratti ajaja akka kennu gaafanne mana murtiitti rakkoo isaanii irra ga'u akka himatan goone.
Fakkeenyaaf maal faa jedhan?
Achi obbo Baqqalaa fi carraan kennamee isaan ni dubbatanii. Maal jedhani harkaan kaleessaa'i? Beellamni har'aatiif jechuudha. Uffata nuti uffannu hundumisaatu iddoo ciisichi keenya yennuu harkaa fuudhaniitu uffata sana keessa gugurraacha keessaa guuranii isa kana maaliif galchitanii waan jedhu of biratti hambifatanii. Kanaafii sana immoo iddoo nuti ciifni sanatti dhufaniituma bitteensanii deeman jedhe mana dukkanaa fa'aa keessatti nu hidhanii nyaata galgalatti nyaanne ammas gaafa mana murtii dhiyaanne kana. Atoo nyaatiin dhiyaanne jedhanii namoonni sababuma akka keenyaa kaleessa himataman uffata gurraacha uffatanii mana murtii kaleessa dhufanii deebi'anii namoonni saba biraas kan uffatan jiru garuu sanyiidhaan sabaadhaan booyanii namoota reebaa turanii jedhanii dachatti himanii.
Oromoo waan taaneef jechuu isaaniiti.
Akkas jedhanii baay'ee anammaa keessattuu si tokkana gochaa jira jedhanii baay'ee na doorsisaa jiru baay'ee natti dhaadachaa jiru. Isa kana inumaayyuu lubbuu keenyaaf baay'ee guddaa waan sodaannuu fi manni murtii kun qilinxootti yoo nu deebisee beellamuun itti aanuyyuu dhiyaachuu keenya nuti lubbuu keenyaaf nu sodaannaa manni murtii akka achi hin deebisne furmaata tokko nuuf haa kennu. Yookaan immoo hooggantoonni nama achirra jiran sun achirraa haa ka'anii jedhanii gaafatanii mana murtiitti. Manni murtii isa kana erga dhaggeeffateen booda ilmi namaa tokko haalatti qabamuu danda'utti qabamuun dirqama. Hooggantoonni mana sirreessaa kun eebalu haa ka'u aangoo irraa ka'u akkasii gochuu manni murtii kun aangoon qabu. Garuu immoo dhiibbaa mirgaa amma isin irra gahaa jiru mirga isin sarbame kana ilaalchise tokko tokkoon barreessaati. Isa ofii ajaja irratti kennuu dandeenyu ajaja irratti kennina. Isa moo ofii hin dandeenye ta'e qaama qulqulleessuu danda'u akka qaama Human Rights Commission isa jedhan kanatti isin qajeelchina. Amma boodas waa'ee uffannaas ilaalchisee isa xiyyeetuma kana keessatti makaa barreessaa barreeffamaan fidaadhanii achi booda isa ofii ajaja irra kennuu dandeenyu ajaja irra kennu isa qaamni biraa qoratee immoo bu'aa isaa irratti tarkaanfii fudhachuu danda'u qaama biraatti qajeelchina. Bifa kanaan barreeffamaan dhiyeeffadhaa jedha. Enumaayyuu nuti maal jechaa turre isuma nuti uffannaa isaanii ilaalchisee amma dhaddache kanaaf ibsaa jirru dhaddachuuyyuu akkaataa har'a isaan dhiyaatan kanaayyuu ija ofiitiin argaa jira waan ta'eef manni murtii inumaayyuu dhimmi akkanaa hojiin akkanaa gochi qaamni mootummaa tokko raawwatu heera mootummaatiin kabalitti bu'u waan ta'eef gochi isaanii kuni waan konstitushinaal akka nuu jedhamu qaamoliin immoo tarkaanfii akkasiif dhatan kanarratti tarkaanfiin seeraa bu'uura seerri kaa'een akka irratti nu fudhatamu keessattuu beelamarraa hambisanii beelamarraa hafisuu jechuun daddafanii mirga murtii argachuu isaanii kan duubatti hambisuudha. Amma nuti mormii sadarkaa irra dhiyeeffanne kana kasilaa beellama darbe dhiyeeffannu arti darbe beellama tokko sababa isaanii duubatti harkifate jechuudha. Kun immoo mirga heera mootummaa keessatti taa'e kan cabsu waan ta'eef isa kanarratti namoonni akkas godhanii sababa manni murtii qulqulleessi tarkaanfii haa fudhatu jennee gaafanne isa kanas maal jedhanii namni dhimma raawwachiisanii qilinxoo gaafa beellama duraasan ture. Beellama itti aanutti sababa namoonni kun beellama irraa itti hafanis qopheeffatee akka dhiyaatu qaamaan dhiyaatee akka ibsu jedhanii yoo inni immoo rakkoon qabaanni qaamni biraa isaan hambisee achi booda hordofnee qaama sanis dhaddacha irratti gaafanne tarkaanfii achi booda fudhannaa ifa jedhuun manni murtii ajaja kan kenneeti.
Har'a garuu qaamni mana hidhaa dhiyaatee uffannaa malee maaliif akkasitti akka fidan dubbate jira?
Manni murtii isin gaafanne inuma argaa namoonni abukaatoo baay'eetu jiraan hundumtuu dhiibbaa gochaa ture. isa kana barreeffamaan fidaadha kan jedhani.
Obbo Baqqala Garbaa fi kanneen biroo 21 seera farra shororkeessummaan himannaan kan irratti dhiyaate yoo ta'u, barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuuf kanneen amboof naannoo isheetii hidhamanis himata walfakkaataa keeyyatisaa adda addaa ta'e irratti dhiyaateera. Barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu fi kanneen amboof naannoo isheetii qabaman kun har'a beellama qabameefiif mana murtii duratti hin dhiyaatin hafan. Abukaatoo isaanii kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa maaliif kun ta'ee jedhee gaafadheera.
Konkolaataan waan hin jirreef akka dandeessinee geessinu jedhanii ijoolleen madda olaabuutiif ijoolleen amboo jechuudha. Kaamboo nama 16 ijoollee yuunivarsiitii madda olaabuu nama 11 isaan kun konkolaataa qabne jedhanii finnee kanaafuu beellamniin jijjiirree konkolaataan qabne kan jedhanillee ta'uu qabu ajajanii bittisiisachuu danda'u jennee inni irraa kana barreeffamaan godhaa jedhanii haala kanarraan oolle. Kan ijoollee warra amboo guyyaa 29 beellamee si'a kana kan immoo ijoollee yuunivarsiitii madda olaabuu guyyaa 9 beellamee kan Baqqalaa fa'aati kan 20 beellamee akka kanaan addaan deemne. Bara Hayile Sillaaseedhaan manni hidhaanaa kan manni sirreessaa jedhamu kun maqaan isaa mana sirbeetiidha jedhama. Achii akka dawaayiin labsii baatee sirbeetiin jedhinaadha. Mana maarramaa jedhaa jedhee. Amma maqaan mana maarramaadhaa kun yookiin mana sirreessaa jedhu kun mana hidhaa ta'uu qaba. Labsittii mana sirreessaa jedhu kun illee hafee mana hidhaa jedhee ba'uu qaba. Yookaan labsiin hijirra oolee namni mana sirreessaa yoo jiraate akka nama badii hojjateetitti murteen irratti hin kennamne. Kafana uffatti mirga dhabanii akka barbaadan ta'uu mirga dhabanii kan bulan maamila fincaanii balbalarra mirgi isaanii kan namummaatiin kan diimokiraasiitiin irraa mulqamee ambiraatee kafana adii gurraacha kana kan uffadhaadhaan tumamaa jiru. Kun bara dargiitiitti waan deebi'aa jirruuf mana sirreessaa jechuun hafee labsiin mana sirreessaa manni mareedhaa baase kun hafee mana hidhaa ta'u. Yookaan namoonni kun akka nama badiin qabneetitti akkuma nama kaaniitiif kamiyyittuu haga murteen badii irratti kenname namoota akka bilisaatiin laalamanii waan uffatan waan manni sirreessaa jedhamu dandeessee dhiyeessee hunda godhuu qaba malee akka nama shakkamaatitti akka nama adabamaatitti ilaalamuu qaban. Beellama dheeratti mala kafana kana uffadhaa kana uffatinaan kun mala mirga namummaa mirga dimokiraasii kan ta'a akka nama adabameetitti ilaaluu qaban kan jedhu harillee haga tokko iyyeen ture. Addatti illee achumaa karraa kaasee kan biraallee ka'anii gaafadhee abukaatoon biraatti gaafate konkolaataa dhabnee xamma isaan warra ambootiif ijoollee yuunivarsiitii madda olaabuu finnee fiduu dhabne kan jedhan kun illee fudhatama hin qabu. Manni sirreessaa qilinxoodhaa konkolaataa jaa qaba. Ajajii danda'a. Kun ta'ee jedhanii namoota seenna miidhuu hin jedheen addatti illee kanuma naa fudhatee yaada konkolaataa hin qabnu sirriin fudhannu of dura kana kana godhaa jedhanii nuun immoo iyyannoo kana barreeffamaan galchaa jedhanii. Kanarra oolleef kan addatti ilaan dura immoo maatiin leenjoof zambeessee dura maatiin taa'ee dargaggeessa qabatee jiraayyuu namoota gara boorootii yoo galchan maatii akka jiruun baasanii dargaggeessillee maatiin keessa taa'ee hordofuu dargaggeessa maatii warra hidhamtootaa kun buluu dhala jira.
Intala obbo Baqqalaa Garbaa kataate boontuun ala turree jette.
Fageenyatti arginu yeroo isaan konkolaataa irraa bu'anii karaa duubaa seenan malee ilaallee arginu. Uffannaan isaanii mudhii ol uffata shamizii jalatti uffatamuudha malee kan irra keessatti uffatamuuti. Mudhii gadi immoo qumxaa surree jalatti uffatamuudha kan kan uffatanii kan miilli isaanii immoo kophee hin qabu miila qullaa.
Uffannaa isaanii har'a uffatanii dhiyaatan sun yeroo kaanii akkasuma irra keessatti kan uffatamuudha?
Irra keessatti kan uffatamu miti yeroo kan Baqqalaan irra keessatti uffata akkasii uffatee an argeen beeku surree jalatti kan uffatamuudha.
Akka durii mana murtii seentanii deemsa dhaddachaa ilaaluudhaaf carraa argattaniittu har'a?
Carraan arganne maatiinis namni biraanis seenuu ni danda'u gaazexeessitoota irraan kan hafee jedhanii kanaaf gaazexeessitoota qofaatu seenu.
Isaan karuma dur barameen dhufanii ol lixan immoo karaa akka biraati?
Konkolaataan lafatti duraan yeroo mooraa mana murtii sanaa seenuu yeroo kaan dhaabbatee buusutti buutee miti karaa duubaa gadi siqeetu buutee achumaan. Karaa duubaa naannessanii ol seensisanii karaa fi fageenya hin argine harka kaasneef malee ittisneef hin argine dhaddacha isaanii hordofuuf hin dandeenye. Yeroo dhaddachi xumuramee baasanis karaa maduubaa karaa sanaa namni kamiyyuu hin argin naannessanii baasan.
Toorri bilbilaa qulqullina dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoo uumameef dhiifama gaafachaa kanarraaf jedhe kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Lubbuu lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa barbaachisuu dararuudha tajaajilli dhiiga kennuu fooyya'uuf deema. Kunis bu'aa hojii Itoophiyaaniif Yuunaayitid Isteets wajjin hojjetaniiti. Ijaarsa giddugaleessa dhiigaa sadarkaa biyyoolessaa jalqabuudha. Sirna caamsaa 4/2016 Finfinneetti godhame hambanan Ministirii Fayyaa Itoophiyaa Dr. Kasta Birhaan Admaasuutii fi Itoophiyaatti hoogganaa ergama USAID Dennis Weller. Ijaarsi giddugalichaa oggaa xumurame Ministirri Fayyaa biyyattii gargaarsa dabalataa akka itti argatu mijeessa. Dabalees dhiigni argamu hundi qulqulluu ta'uusaa laalee kuusuudhaa fi lammiiwwan Itoophiyaa gara 1,26,000 siiqaniif tajaajila dhiiga dabarsuu hookan kennuu mijeessa. Lafa kaaree 5,300 irratti ijaaramuudhaan karoorfame giddugaleessi kun waajjira tajaajila dhiiga kennu biiroowwan adda addaan akka giddugala leenjii fi walgahii qabaata. Sababni giddugaleessi akkanaa Itoophiyaatti barbaachiseef guddaan dhiiga kennuu keessa carraa dhiiga HIV qabu namaa namatti dabarsuu xinneessuuf. Kunis kan ta'u hojjettoonni giddugalichaa dhiiga argamu hunda HIV fi dhukkuboota karaa dhiigaa darban kaan irraa walaba ta'uusaa sirriitti akka qoratan isaan dandeechisuudhaan. Itoophiyaatti hoogganaan ergama USAID Dennis sababni ijoon Itoophiyaatti haala itti dhiiga namaaf kennan fooyyessuun barbaachiseef lakkoofsa haadholii dhalarratti du'anii xinneessuuf jedhee haadholiin hoggaa dahan dhiigni dhaabbachuu diduun rakkina cimaa Itoophiyaa keessa jiru kanammoo dhiiga kennuufidhaan gadi buusuun hin danda'amaa jedhe sirnicha irratti haasaa godheen. Dennis dabaluudhaanis ministirri fayyaa Itoophiyaa karoora baasuudha amma ijaarsi giddugaleessaa jalqabutti hojii hojjechaa jiru hunda dinqisiifateera. Giddugaleessi kun yeroo hojii jalqabe karoora dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaa dhaabaase hanoggaatti baay'ina dhiigaa kuufachuu qabdi jedhee lafa godheef harka 25 fooyyessa. Ijaarsi oggaa lamatti xumurama jedhamee eeggamu kun dolaarii 5,000,000 gaafata. Hundasaatu Yuunaayitid Isteetsitu danda'a. Yuunaayitid Isteets tajaajila fayyaa fooyyessuudha Itoophiyaa biyya oggaa baay'eedha michooma wajjin qabdu wajjin hojjechuu isheetiif gammachuutitti dhagahama jechuudhaan gulaalaan irraa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee biyya alaa kanaan haa buhaaru. Yeroon keenya gabaabbachuuf nuuf galchaa jennaa qophiin har'aaf qabnu kanuma boqonnaa gaarii nagaatti buda. Live without your love.